satışa çıxarıblar. Amma hər arşda silah satmaq qadağandı.
Və Moskvada sahibsiz itlərə heykəl qoyublar. Açılış mərasimi şərq təqvimi ilə itinin sonuncu günü olub. Mərasimdə iştirak edənlər deyiblər ki, insan gərək sahibsiz heyvanlarla humanistcəsinə davransın, onların halını acısın. Heykəli metro stansiyalarının birinin yaxınlığında qoyublar. Həmin stansiyadakı keçiddə bir müddət əvvəl bir sahibsiz iti öldürmüşlər. Heykəlin pulunu iyanələr hesabına yığıblar. Açılış mərasimində tanınmış sənətçilər də iştirak ediblər.
Bunlar bu səhəri olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, peşəkar olmaq Azərbaycandakı bir çox qəzetlərə niyə sərf eləmir?
Hansı dövlət adamlarının quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi daha çoxdur?
Çinlilər niyə istəyirlər ki, uşaqları məhz bu ildə olsun?
Və futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələrində bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerikalılar 4 il bundan qabaq New York Times'ın başına gələni xeyli vaxt müzakirə elədilər. Qəzetin uzun müddət ərzində İraqdan verdiyi reportajların çoxu uydurmaymış. New York Times peşə etikasını pozmuşdu özü də kobudcasına. 27 yaşlı müxbir Jason Blair axırda məcbur olub səhvini boynuna almışdı. Qəzetin baş redaktoru duyuq düşüb hadisə yerinə 5 nəfərlik reportör qrupu göndərmişdi ki, yoxlayıb görsünlər ki, yazılanlar düzdür yoxsa yox. Məlum olub ki, Blair'in heç əslində məqalələrində yazdığı yerlərə ayağı da dəyməyib. Müsahiblər üzünü də görməyib, uydurub yazır.
Özünə az, nə çox Blair İraq haqqında beləcə 70-ə qədər reportaj hazırlayıb, 36 dəfə faktı təhrif edib. Bu, əlbəttə ki, New York Times'ın nüfuzuna böyük zərb idi. Müxbir özü istifa verdi, baş redaktor isə dedi ki, onun günahıdır ki, vaxtında niyə xəbər olmayıb bütün bunlardan. Azərbaycanda isə nə İraqa müxbir göndərməyə imkanı olan qəzet var, nə də ki, İraqdakı faktları yerində yoxlatdıra bilən qəzet. Ekspertlər deyirlər ki, peşə etikası da indi ölkədə çox az qəzetin yadına düşür. Səbəbi də budur ki, sadəcə indi etik davranmaq qəzetlərə sərf eləmir. İlki Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan mətbu orqanlarında yoxlanılmayan, qeyri-dəqiq və böhtan xarakterli yazılar adi hal alıb və çox az sayda qəzet bu tip yazıların azlığı ilə öyünə bilər. Nəcəf Nəcəfov fondunun keçirdiyi mətbuat monitoringinin nəticələrində belə deyilir. Ötən həftə nəticələri açıqlanan monitoring zamanı 20 qəzet izlənilib. Qəzetləri şərt olaraq 3 qrupa bölüblər. İqtidar yönlü və ya rəsmi qəzetlər, müxalifət yönlü qəzetlər və müstəqil sayılan qəzetlər. Hər qəzet qrupunda yoxlanılmayan və yalan məlumatların sayı, böhtan və təhqirlərin sayı, təşviqat materiallarının sayı və jurnalist etikası pozuntularının sayı nəzarətdə saxlanılıb. Sonuzda isə məlum olub ki, bütün bu pozuntular demək olar ki, hər qəzetdə var və ən çox da böhtan və təhqir kimi əslində cinayət məsuliyyəti doğuran pozuntular daha çox olub. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, əslində bugünkü Azərbaycan mətbuatında jurnalist etikasından danışmaq, böhtan və təhqirin azlığını istəmək, peşəkarlıq axtarmaq absurd bir şeydir.
Azərbaycan jurnalistikasında bugün etika axtarmaq, qaranlıq otaqda qara pişik axtarmaq kimi bir şeydir. Azərbaycan jurnalistikası bütövlükdə götürəndə etik jurnalistika deyil, çünki etik jurnalistikanın iki əsası var. Biri odur ki, etik jurnalist olmaq üçün məsuliyyətli jurnalist olmaq lazımdır. Bunun da əsası müstəqillikdir. Azərbaycan jurnalistikası asılı jurnalistikadır, o müstəqil jurnalist deyil. İkincisi odur ki, etik olmaq həm mənəvi, həm iqtisadi cəhətdən əlverişli olmalıdır. Yəni, sən bilməlisən ki, sən etik jurnalist olanda sənin cəmiyyətdə hörmətin də böyük olacaq, qazancın da böyük olacaq.
Arif Əliyevin fikrincə, bugünkü Azərbaycan reallıqları fərqli olduğundan, əslində Nəcəf Nəcəhov fondu kimi qurumların keçirdiyi monitorinqlərin nəticələri əvvəlcədən bəllidir. Cənab Əliyev deyir ki, sadəcə bu cür monitorinqlər ona imkan verir ki, jurnalistlər və media sahibləri özləri özlərini güzgüdə görüb bir daha dəhşətə gəlsinlər. Nəcəf Nəcəhov fondunun keçirdiyi monitorinqlərin ümumiləşdirilmiş sonuçlarına görə böhtan və təhqir həmçinin sifarişli yazılarla daha çox iqtidar yönlü və bəzi müxalifət qəzetləri daha zəngindir. Müşahidə altında olan qəzetlərdə səhifə doldurmaq xatirinə test sərəsi yazılan, yoxlanılmayan yazılar çoxluq təşkil edir. İstər siyasət, iqtisadiyyat, istərsə də mədəniyyət ya idman kimi sahələrdə aparılan araşdırmalar isə çox səthidir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Nəcəf Nəcəfov fondunun nümayəndəsi ilə canlı söhbətimiz də olacaq. Hesabat barədə daha ətraflı danışacağıq. Söhbəti bugün 101.7 FM-də saat 9-da dinləyə bilərsiniz.
Bugün nə yazıblar, bugün nə yazıblar qəzetlər? Bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
ADP Ali Məclisi aprelə növbədən kənar qurultay elan etdi. Sərdar Cəlaloğlu partiyadan çıxarıldı.
Əlin Sanovun açıqlamaları İlham Əliyevi qəzəbləndirib.
Elmarın qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin adı Azadlıq qəzetində.
Hökumət quş qripindən qazanc götürür. Bugün çıxan qəzetlər yazırlar bunu. Dünən bazar günü olduğuna görə qəzetlərin çox işləmiyiblər, amma çıxan qəzetlər var, gündəlik qəzetlərdən. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əlin Sanovun açıqlamaları İlham Əliyevi qəzəbləndirib. Əli İnsanov deməli, məhkəmənin hazırlıq iclasında Yeni Azərbaycan partiyasını yaramaz adlandırmışdı. Bu hakimiyyəti ciddi narahat eləməyə başlayıb. İndi hakimiyyət Əli İnsanovu susturmağın yollarını axtarır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzetin yazdığına görə iqtidar Əli İnsanovun belə sərt danışacağını gözləmirmiş. Bu səbəbdən də onu həbs eləyəndə və məhkəmə qarşısında çıxaranda hakimiyyəti ifşa eləyən çıxışlar eləyəcəyini nəzərə almayıb. Onun məhkəmə qarşısında hələ hazırlıq iclasında belə bəyanatla çıxış eləməsi hakimiyyəti narahat eləyib ki, Heydər Əliyevlə bağlı müxtəlif faktlar, sirlər açıqlaya bilər. Bu da beynəlxalq skandala səbəb ola bilər. Qəzet yazır ki, deməli İlham Əliyev səfərdən qayıdandan sonra ona bununla bağlı mərzu olunub. İlham Əliyev qəzəblənib, prezident qəzəblənib. O, deməli, Əli İnsanovun susturulması üçün göstərişlər verib. Qəzet yazır ki, ona sızan məlumatlara görə indi artıq Əli İnsanovun qohum-əqrabasına qarşı ciddi təhdidlər başlayıb. Hədəfə alınan ilk alınanlar isə İnsanovla quda olan Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev və onun qardaşı deputat Adil Əliyevdir. Mətbuata artıq bu barədə məlumatlar verilib. Belə məlumatlar var ki, yaxın günlərdə Məhərrəm Əliyev tutduğu vəzifədən azad olunacaq, onun qardaşı Arif Əliyevin nəzarətində olan biznes strukturları dağıdılacaq. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Bakı xəbərin yazıları isə daha çox müxalifətin özünün içindəki gərginliklə bağlıdır. Rəsul Quliyevin, ADP sədri Rəsul Quliyevin tərəfdarları toplantı keçiriblər və Ali Məclisin iclası kimi Bakı Xəbər qəzetində bu işıqlandırılıb, geniş yazı var. Qəzet yazır ki, Ali Məclisin toplantısında qərar çıxarılıb ki, partiya sədrinin birinci mavini Sərdar Cəlaloğlu və digər mavin Həsrət Rüstəmov partiyadan çıxarılsınlar. Qəzet onu da yazır ki, Ali Məclisin toplantısında belə bir qərar da çıxarılıb ki, ADP-nin hakimiyyətə siyasi dialoq təklifi ilə bağlı bir müddət əvvəl səsləndirilən qərarı da qüvvədən düşmüş sayılsın. Sərdar Cəlaloğlunun adından, birinci mavinin adından İlham Əliyevə göndərilən dialoq təklifi ilə bağlı məktub da qüvvədən düşmüş sayılsın. Qəzet yazır ki, Rəsul Quliyevin özü də iclasda iştirak edib, selektor vasitəsilə telefonla qoşulub iclasa və deyib ki, o, partiyanın daxilində gedənləri izləyir və belə qərara gəlib ki, indiyəcən hakimiyyəti saxtakarlıqda günahlandıran, hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə günahlandıran, iqtidarı günahlandıran adamlar indi partiyanın daxilində saxta yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırlar və bu, Rəsul Quliyevi məyus eləyib. Rəsul Quliyev həm də azadlıq blokunun qərarına münasibət bildirmək istəməyib, deyib ki, Komunizm dövründə belə bir deyim var idi ki, partiyanın atalıq qayğısı sayəsində yaxşı yaşayırıq. Azadlıq blokunun bu qərarı, yəni Sərdar Cəlaloğlunu ADP kimi tanımaq qərarı da bir atalıq qayğısına oxşuyur. Bunu da Rəsul Quliyev deyib, Bakı Xəbər qəzeti ADP-nin Ali Məclisi kimi adlandırılan toplantıdan geniş yazı dərc eləyib. Onu da qeyd edək ki, Sərdar Cəlaloğlu da mətbuata deyib ki, bu Ali Məclisin toplantısını o hüquqi saymır və buna qarşı mübarizələrini davam elətdirəcəklər.
Qəzetənin icmalını davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yardadır. Əsas xəbərləri bir deşidək.
Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier'in Bakıya səfəri bu gün də davam edəcək.
Bugün İran 3 günlük hərbi təlimlərə başlayır. Bu, axır 4 həftədə 3-cü təlimdir. Təlimlərdə 60 minə qədər əskər iştirak edəcək.
Bugün Amerika, İsrail və Fələstin 3 tərəfli görüş keçirəcəklər. Görüşdə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice iştirak edəcək.
Bağdaddakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Şəhərin müxtəlif yerlərində partlayıcı maddə ilə dolu 3 maşın partlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız səhər verilişimizə, xəbərətər verilişimizə. Qəzetlərin icmalını davam elətdirir. Baxaq görək bugün çıxan ölkə mətbuatı nədən yazır. Hökumətin qrip qazancı yazır. Hürriyyət qəzeti qəzet yazır ki, deməli, hökumət quş qripindən artıq qazanc götürməyə başlayıb. Qəzetin yazdığına belə məlum olur ki, əslində keçən deməli quş qripindən ölməkdə ölməsi təsdiqlənən 5 nəfərin də ölümünün səbəbi quş qripi deyilmiş. Elə indi də Azərbaycanda quş qripinin yayılması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Qəzet hesab edir ki, əslində Azərbaycanda yayılan pnevmoniyadır. Amma Azərbaycan hökuməti istifadə edir dünyada quş qripi ilə bağlı yayılmış məlumatlardan, daha çox beynəlxalq donor təşkilatlardan vəsait əldə eləməkdən ötürü istifadə edir bu xəbərlərdən. Deməli, qəzet yazır ki, Səhiyyə Nazirliyi quş qripi təhlükəsini şişirtməklə iki başlı oyun oynayır. Birincisi, oyunda quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərində iştirakçı qurum olan dövlətin və ya beynəlxalq qurumların ayırdığı vəsaitlərə şərik olur. İkinci isə bu virusdan pnevmoniyadan ölüm hadisələrini gizlədir. Halbuki pnevmoniya xəstəliyi insandan insana keçməsə də bu xəstəlik təhlükəliliyinə görə quş qripindən heç də az qorxulu deyil. Ekspertlər deyirlər ki, hazırda ölkənin hər yerində sətəlcəm kimi ağır xəstəliyin yayılması üçün mümkün şərait var, xüsusən də istilik sistemləri bərbad vəziyyətdə olan yerlərdə.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Elmarın qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin adı Azadlıqda. Qəzet yazır ki, indiyəcən Elmar Hüseynovun Monitor jurnalının baş redaktorunun, mərhum baş redaktorunun ölümü ilə bağlı 2 nəfərin adı hallandırılırdı. Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev. Amma qəzet yazır ki, əslində qətlə bağlı adı hallandırılmalı 5 nəfər var. Onlardan 3-ünün adı nədənsə istintaq tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanmır. Qəzet yazır ki, bunlar Bolkvadze Nuqzar, Kasiya Arçil və Davrişov Sergodular. Onlar Azərbaycana gəlib gediblər Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən əvvəl yanvar-fevral aylarında 2005-ci ildə. Qəzet yazır ki, amma nədənsə onların ölkədən getmək tarixi martın 3-ündə getsələr də, ölkədən getmək tarixləri qeydiyyata düşsə də, ölkəyə nə vaxt gəldikləri qeydiyyata alınmayıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcizadə.
Və Rövşən Qəmərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq asasız eşidəcəksiniz ki, hansı dövlət adamlarının quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi daha çoxdur.
Çinlilər niyə istəyirlər ki, uşaqları məhz bu ildə olsun?
Və futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Verilişimizin axırında Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sən demə, qalstuklu məmurun quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi heç də kətdə kəsəkdə toyuq cücənin yanında fırlanan uşaqdan az deyilmiş. Əksinə, lap çox da ola bilərmiş.
Özü də maraqlıdır ki, bəzi məmurlar bunu bilə-bilə eləyirlər könüllü şəkildə. Gözləri görə-görə öz ayaqları ilə gedib çıxırlar təhlükənin üstünə. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Hə, könlündən ovovlamaq, quş-quşlamaq keçənlər tələssinlər. Mövsümün bağlanmasına cəmi bir neçə gün qalıb. Fevralın 28-də ov mövsümü bitir. Dağda düzdə ovçuluq bir də qalır iyuna. Hərçənd ovçu olan bunu bilməmiş deyil. Mən isə bunları Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmayılovdan öyrənirəm. Ramazan İsmayılovdan bir də onu öyrənirəm ki, quş qripi təhlükəsi ovçuluğa da təsirsiz ötüşməyib. Son iki mövsümdə ovçuların sayı azalıb. Bunda Ovçular Cəmiyyətinin rolu da az olmayıb.
Təbliğat, təşkilat işləri genişlənib, yerlərə adamlar göndərmişik. İmkan vermirik ki, təsərrüfatlar da bu işlərlə məşğul olsun. Amma buna baxmayaraq brakonyerlər bəzən görsən hərəkət edirlər.
Bakıdakı ovçu dükanlarında da deyirlər ki, ötən ilin fevralında Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra patron, silah-sursat alanların sayı azalıb. Elə bu mağazalarda olduğu müddətdə də cəmi bir nəfər patron istədi. Silah-sursatla maraqlanan da demək olar ki, yox idi. Fürsətdən istifadə edib silahlara göz gəzdirirəm. Qiyməti çeşid-çeşid. $450 tutmuş, $1800 kimi.
O da ov üçün, o da tüfəng kimi, öz avtomat idi.
Əsasən ov üçün hansı belə?
Ov üçün marlilərdir, ov tüfəngləri.
Düşünmək olardı ki, quş qripi təhlükəsi soluşmayana kimi dükandakı tüfəngləri də toz basacaq. Ancaq Şəkinin köhnə ovçularından olan Şahlar kişi deyir ki, yenə də quş-quşlayan, ov-ovlayan çoxdur. Elə o özü də arada tüfəngini götürüb quş ovuna çıxır. Səbəbini də belə izah eləyir.
Ola bilsin, mən bir o qədər də inanmıram bu quş gripinə. İnanmıram ki, quş xəstəliyi insana keçə bilər deyə.
Uşaqlar kişinin dediyinə görə qadağanı təkcə pozmur. Son illər şimal rayonlarının meşələrində yeni ovçular peyda olub. Hər cür silah sursatla təmin olunan, günlərlə ov ovlamaqdan zövq alan, dağdaşı lərziyə gətirən bu yeni ovçular əsasən məmurlardır. Uşaqlar kişi deyir ki, qadağanı pozan da əsasən elə ova yasaq qoyanların özləridir.
Məsələn, məmurlardır, bəzi vəzifəli adamlardır, nəsə onlar məsələn görürəm. Həvəslidirlər də, məsələn, onların da həvəsliləri var. Onlar da gedirlər o var. O bilirsiniz, hansı ki, dağa çıxa bilənlər, məsələn, Qabanovuna maraq çox göstərirlər. Hansı ki, məsələn, dağlarda gedə bilmirlər. Müxtəlif, məsələn, qırqovuldu, göyərçindi, nə bilir, ördəkdi, dovşandı, belə ov eləyirlər.
Bu, uşaqlar kişinin dedikləridir. Mən əlavə edeyim ki, ovçuluq haqqında qanuna görə ovçular cəmiyyətinin üzvü olmayanlar ovla məşğul olmamalıdırlar. Bu cəmiyyət 1956-cı ildə yaradılıb. 21 min üzvü var. Azərbaycanda ceyran, bəbir, dağ təkəsi, maral, cüyurayı və son bir ildə quş qripi təhlükəsinə görə quşların ovu qadağandı. Deyəsən, şair də elə belə yerdə deyir. Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən.
Bu ellər qızını ayırma bizdən. Şahnaz bəylər qızını eşitdik, bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, Asiyalar ümidlərini niyə qızıldonuza bağlayıblar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bugün Xəbər Ətərdən sonra siz İz Mədəniyyət proqramına da qulaq asa bilərsiniz. İz verilişi saat 9-da 25 dəqiqə qalmış efirə çıxacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Bir neçə gündür başlayıb forumumuz, artıq deməli cavablar daxil olub. Elşad Məmmədzadə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, vallahi bizim hökumətdən nə desən gözləmək olar. Bunlar üçün konstitusiya, qanunvericilik, demokratiya kimi anlayışlar mövcud deyil. Ya da ki, bunlar Azərbaycan xalqını düşmən kəsiriblər. Necə deyirlər, xalqı məhv eləmək istəyəndə hüquqlarını əlindən almaq kifayətdir.
İslam yazır bizə Gəncədən ki, hakimə təmsilçiləri tərəfindən ortaya atılan bu ideya bir daha ölkədə hüquqi demokratik bir dövlətin olmadığını təsdiqləmiş oldu. Təəssüf ki, xalqımız susur. Mən əminəm ki, hakimiyyət bu yola əl atsa, ata bilsə, o zaman necə də Heydər Əliyev deyirdi, deyəcəklər ki, oğul Əliyev yeni konstitusiya ilə belə birinci dəfə seçilib.
Yaşar yazır Tovuzdan. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycanda ümumxalq seçkisi ləğv olunsun. Prezident parlamenti seçsin. Prezidenti parlament seçsin. Əslində parlamenti xalq seçir və onun əvəzində seçim edə bilər. Burada unikal olardı. Bu daha unikal olardı. Şoya da ehtiyac qalmazdı, yazır Yaşar adlı dinləyicimiz.
Və Kəbutər yazır ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf eləyir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Reallıq budur ki, ölkənin inkişafını hamı hiss eləyir, xalq öz prezidentini dəstəkləyir və sevir.
Xatırladaq ki, artıq rəsmi səviyyədə prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Xəbər Ətər verilişi davam edir, dalğan dəyişməyin, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Çinin əhalisi bir az da arta bilər. Bu, rəsmi məlumat deyil, amma əsas odur ki, Çinlilər özləri buna çox inanırlar.
Asiyada yaman inanırlar ki, uşaqları məhz bu ildə olsa, bəxti taleyi uğurlu gələcək. Doğum evləri də ehtiyatlı tərpəniblər, özlərini hazırlayıblar. Bu il iş çox olacaq. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Pekin sakinleri Li Yahuan'ın dediğine göre yeni yıl yahut bahar bayramı içinde en sevimli ve şen bayram gibi kaydedilir. Yeni yıl bizim için çok önemli bayramdı, elə başkaları için milad bayramı kadar. Biz səsküylü bayram atmosferini, fişəng atmağı, ateş ve şanlığı xoşlayırıq. Hamılıqla birlikte şenlənirik. Zınqrov səsləri ve ateş ve şanlıq köhnə ənəniyə göre şer ruhları qorxudur ve ruzu getirir. Şərq təqviminə görə 60 ildən bir təsadüf edən indiki qızıl donuz ili isə misilsiz xoşbəxtli ili sayılır. Pekin küçələrini gəzişən gecə quşlarından biri Dengyu adlı gənc deyib ki, qızıl donuz ilindən o çox şey gözləyir. Ümid edirəm ki, bu donuz ilində mən nəhayət doğrudan da varlanaram və hamımız üçün bu il sağ-salamat və şən keçər. Kaş bu il valideynlərim sağlam ola, dostlarım hamılıqla və bütün dünyada sülh və əminamanlıq şəraitində xoşbəxt yaşayam. Çində ənənəvi olaraq inanırlar ki, qızıl donuz ilində anadan olan uşaq xoşbəxt olur. Bu ya başqa səbəbdəndir ki, donuz ili adətən uşaq doğumunda kəskin yüksəlişlərlə müşahidə olunur və bu ilində əhali artımı baxımından əlamətlər il olacağı gözlənilir. Axırıncı dəfə qızıl donuz ili 2-ci dünya müharibəsinin sonuna təsadüf edib ki, o zaman tibb müəssisələri və səriştəli tibb işçiləri sarıdan Asiya qitəsinin əksər hissəsində kəskin çatışmazlıq duyulurdu. Çin sakinlərinin əksəriyyəti yeni ili şənliklərdə keçirən zaman, buxur yandırmaq və ibadət etməkdən ötürü buddist və taoist məbədlərini ziyarət edənlər də az deyil. Pekinli Liu Yang adlı bu gənc kimi. Buxur yandırmağın xüsusi qaydaları yoxdur, adamın öz paklığını isar etməsi kifayətdir. Çinlilərin müxtəlif dinləri var, buddizm və taoizm isə əsas dinlərdir. Taoizm ən müqəddəs və pak əsl Çin dinidir. Çinli yanaşı yeni il Tayvanda da kütləvi şənliklərlə müşahidə olunub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti bizimlə qalın, növbədə idman xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Futbol gündəliyinin vaxtıdır. Rövşən çatdıracaq yenə son idman xəbərlərini. Rövşən, bu şənbə bazar deyəsən ən maraqlı oyunlar İtaliyada oldu.
Inter dalbadal 16-cı qələbəsini qazanıb, bu Avropa futbolunda yeni rekorddur. Inter evdə Kaliarini 1-0 məğlub eləyib. Roma isə səfərdə minimal hesabla uduzub, ən maraqlı oyun isə Milanla Siena arasında olub. Ronaldo möhtəşəm debüt eləyib, Milanın heyətində 2 gol vurub, bir dənə də məhsuldar ötürmə eləyib. Milanlar 3 dəfə hesabda irəli çıxıblar, amma ev sahibləri hər dəfə hesabı bərabərləşdirə biliblər. Nəhayət əlavə olunmuş dəqiqələrdə Milan qələbəni Siena'dan qopara bilib. 4-3. Daha 3 oyunun nəticələri Catania Fiorentina 0-1, Palermo Chievo 1-1, Lazio Torino 2-0. Turnir cədvəlinə 63 xalından Inter başçılıq eləyir. Roma 49 xalından ikincidir, Palermo 43 xalından üçüncü yerdədir. İspaniyada Valencia Barcelona'nı qəbul edib və inamlı qələbə qazanıb. 2-1. Real Betis'in müqavimətini qıra bilməyib. 0-0. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Sevilla Atletico 3-1, Saragossa Villarreal 1-0, Atletik Xetafe 2-0. Barcelona ilə Sevilla hərəyə 46 xalından birinci-ikinci yerləri bölüşdürürlər. Valencia ilə Real hərəyə 42 xal toplayıblar. Türkiyədə Qaltasara gözlənilmədən Qaziantepspora uduzub 0-1. İstanbulun digər nəhəngi Beşiktaş da rəqib meydanında uğursuzluğa düşər olub. Konyaspor bu komandanı evə əliboş yola salıb 2-1. Fənərbahçe isə gözlənildiyi kimi Sakaryasporun üzərində inamlı qələbə qazanıb 1-0. Daha 3 oyunun nəticələri Denizli Spor, Trabzonspor 3-4, Kayseri Spor, Erciyes Spor 1-0, Ankara Spor, Gənclər Birliyi 1-2, Fənərbahçe liderliyini qoruyur. Hesabında 44 xal var, Qaltasarayın 37, Beşiktaşın isə 36 xalı var.
Çox sağ ol Rövşən, bu da Xəbər Ətərdən idman xəbərləri idi. İndi də günün əsas xəbərlərini bir də yazıq.